Αλλά θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Καλησπέρα κύριε Κοντιάδη.
Καλησπέρα κύριε Λατζαρίδη, τι κάνατε?
Η συνέχεια μετά τον Μπελογιάννη πάει στον Παύλο το Φίσα και όλα τα πράγματα έχουν μια συγκλονιστική κόκκινη γραμμή που τα συνδέει. Εξάλλου και η νύχτα που έφυγε ο Μπελογιάννης μπαίνει και σε μια διαδικασία ή μάλλον μια σχέση και με την δολοφονία του Λαμπράκη, δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι η γέφυρα από τον Μπελογιάννη και τον Μπάτση προς το Φίσα είναι ο Λαμπράκης, όπως το είπατε. Και γι' αυτό και στο βιβλίο «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος» υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην δολοφονία του Φίσα το 2013 και τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη 50 χρόνια ακριβώς νωρίτερα, το 1963.
Θα θέλαμε βέβαια να μην υπάρχουν αυτού του είδους οι κόκκινες γραμμές, αλλά δεν μας αφήνουν σε ησυχία βεβαίως οι ιστορικές ανακρίβειες μάλλον με την έννοια. Με την έννοια ακριβώς της φασιστικής εμφάνισης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε σε κρατικό είτε σε παρακρατικό επίπεδο. Να δούμε λιγάκι το βιβλίο, με ποιο τρόπο διαχέει την ιστορία και την πορεία προς τη δολοφονία του Παύλου, του Φίσα.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να αφηγηθεί την ιστορία του Παύλου Φίσα, που είναι κεντρικό πρόσωπο σε όλη την ιστορία της σκοτεινή ιστορία της Χρυσής Αυγής. Χωρίς την δολοφονία του Φίσα, χωρίς το γεγονός ότι ο Φίσας μένει όρθιος μετά τις μαχαιριές που δέχεται από τον δολοφόνο του, χωρίς την προσπάθεια που έγινε για πάρα πολλά χρόνια, 5,5 χρόνια κράτησε η δίκη σε πρώτο βαθμό, χωρίς όλα αυτά, πιθανόν η σύγχρονη πολιτική μας ιστορία να ήταν εντελώς διαφορετική. Να είχε συνεχίσει δηλαδή την εγκληματική δράση της αυτή η νεοναζιστική οργάνωση, να είχε ενισχυθεί όπως επεδίω και να κάνει, γιατί όπως ξέρετε είχε μια στρατηγική Χρυσή Αυγή να πλήττει στοχοποιημένα θύματα αφήνοντας πίσω τη σφραγίδα της. Δεν το έκανε κρυφά όπως αποδείχθηκε από εκατοντάδες, δεκάδες μάλλον εγκληματικές ενέργειες που διέπραξε, με σημαντικότερη βέβαια τη δολοφονία του Φίσα και του Σαχζάτ Λουκμάν το 2013 και τις επιθέσεις κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών το 2012 και κατά των συνδικαλιστών στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του 2013, λίγες μέρες πριν από τη δολοφονία του Φίσα. Φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική επιβραβεύτηκε και εκλογικά. Έχουμε 2 χρόνια μετά τη δολοφονία του Φίσα το 2015 πάλι τη Χρυσή Αυγή, τρίτο σε δύναμη κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτή την υπόθεση. Όμως η δίκη του Φίσα, η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, νομίζω ότι είναι ένας σταθμός στη διαδρομή του νεοφασισμού στην Ελλάδα.
Ναι, λειτουργήσε ως ανάχωμα, θέλω να πιστεύω, γενικά και όχι προσωρινά, αν και οι εικόνες αυτών των τελευταίων ημερών, όπως ακούμε και όπως μαθαίνουμε και από τον Αγιοπαντελεήμονα αλλά και από άλλες περιοχές, ας πιστέψουμε ότι είναι μόνο ψήγματα και όχι μια γενικότερη αντίληψη. Προφανώς όλα αυτά έχουν να κάνουν, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε, με την γενικότερη εξαθλίωση και το πώς περνάει αυτή η ιστορία μέσα από μια εξαιρετικά λαϊκίστικη αντίληψη στο θα τους δείξουμε εμείς και τα λοιπά. Ας θυμηθούμε τι λέγανε όλοι αυτοί, θα βάλτε μας στη Βουλή για να τους πλακώσουμε στο ξύλο στην πραγματικότητα.
Έτσι, ναι, και αυτό πέρνα, πουλάγε, ναι, αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Σε ένα ευρύ κοινό πουλάγε, όπως φαίνεται δυστυχώς.
Ναι,
και όπως είπατε πολύ σωστά, τους τελευταίους μήνες βλέπουμε την ακροδεξία να ξαναβγαίνει στους δρόμους. Δεν έχουν απαντηθεί ακόμα τα ερωτήματα για τη βίαιη δράση της. Δεν έχει απαντηθεί ακόμα πώς κατάφερε, ψαρεύοντας από το έρευος, να ενισχυθεί τόσο πολύ, να φτάσει από το 0,29 του 2009, 3 χρόνια αργότερα, στο 7%. Υπάρχουν αυτοί οι φυλακές μες στην κοινωνία και φαίνεται ότι με τον Κασιδιάρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή μάλιστα φαίνεται ότι είναι και στην πρώτη του άδεια από τη φυλακή, με τον Κασιδιάρη
να κάνει καθημερινές εκπομπές κανονικές. Καθημερινές, ναι,
βέβαια. Φοβάμαι ότι είμαστε σε μια νέα φάση αυτής της υπόθεσης. Και συγγνώμη για τη φωνή, είμαι με φαρεγγύτητα 3 μέρες και δυσκολεύομαι.
Και εγώ συγγνώμη που δεν το αναβάλαμε για να είσαστε καλύτερα. Αλλά βεβαίως πρέπει να είσαστε εντάξει αύριο, βέβαια. Τη Δευτέρα, έτσι. Δεν...
Ελπίζω να είμαι εντάξει στην παρουσίαση του βιβλίου. Ναι.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. πώς προέκυψε η σκέψη για το γράψιμο του συγκεκριμένου βιβλίου? Προφανής είναι η απάντηση, αλλά ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε τα 10 χρόνια, είναι η επένδυση των 10 χρόνων, έβλεπα να πλησιάζει. Προφανώς έβλεπα την ακροδεξιά να σηκώνει πάλι κεφάλι με διαφόρους τρόπους. Αλλά το γεγονός ότι πολλοί θέλησαν, ακόμα και μέσα στη Βουλή, να με κάποιους τρόπους να θίξουν, αν θέλετε, την ιστορική μνήμη, την υποχρέωση που έχουμε όλοι ως κοινωνία, ως μέλη αυτής της κοινωνίας να θυμόμαστε, και το τι θυμόμαστε, τι δεν θυμόμαστε, τι κρατάμε και πώς το αντιλαμβανόμαστε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε κάθε κοινωνία. Πολλοί θέλουν να ξεχάσουμε. Πολλοί θέλουν να ξεχάσουμε το Λαμπράκι. Δηλαδή, ποιος θυμάται τώρα το Λαμπράκι, υπόθηκε μες στη Βουλή. Σκέφτηκα λοιπόν ότι μετά από μερικά χρόνια μπορεί κάποιος να έλεγε ποιος θυμάται το Φίσα.
Ναι, ναι.
Και για μας που έχουμε φύσα. Ζήσει τα γεγονότα, ναι. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο. Από την άλλη, ήταν και η έκκληση της Μάγδας Φίσα. Η έκκληση και από το περιστήλιο της του Αρείου Πάγου μετά την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση για την Χρυσή Αυγή. Που βγήκε και είπε, περιμένουμε όλοι από εσάς, ο καθένας με τον τρόπο του, να κάνει κάτι. Αυτό που μπορούσα να κάνω εγώ, νομίζω ήταν να γράψω αυτό το βιβλίο.
Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει, θα το πούμε και αύριο βέβαια, απλώς το λέω ξανά, ότι από την 1η μέχρι τις 5 του Νοέμβρη υπάρχει το Φεστιβάλ των Κοινογραφικών Ταινιών από το Σύλλογο, Πολιτιστικό Σύλλογο Κυλαπή, Παύλος Φίσας, κάτω εκεί στο Κερατσίνι, όπου μεταξύ όλων των άλλων θα συζητηθούν, όπου είχε γίνει και η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, έτσι δεν είναι,
στο Κερατσίνι, κάτω στις 15 Σεπτεμβρίου.
Στα δικά μας εκεί, στα δικά μας λέω, γιατί η καταγωγή μου από εκεί είναι. Λοιπόν,
ένας υπέροχος χώρος εκεί, το χώρος των λοιπασμάτων της Τραπετσόνας, μαγευτικός.
Και μια και μιλάμε για το χώρο της Τραπετσόνας και μια και μιλάμε για την περιοχή, να θυμηθούμε ή να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι αυτούς τους συγκεκριμένους κυρίους και κυρίες, και το λέω πάρα πολύ ευγενικά, οι οποίοι έχουν αυτές τις αντιλήψεις, κάποιοι τους χαϊδέψανε τώρα στις δημοτικές εκλογές για να τους έχουν δίπλα τους. Τα νούμερα δηλαδή, δυστυχώς και σε δήμους της περιοχής μας κάτω, μιλώ για τον Πειραιά τώρα, δείχνουν, γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα, δεν είναι γενικά και αόριστα, δείχνουν ότι ενσωματώθηκαν με τις δεξιές ή ακροδεξιές παρατάξεις. Για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι το πράγμα υπάρχει και είναι κάπου εκεί, αλλά με κάποιο τρόπο είναι κάτω από όλη αυτή την...
Ασφαλώς υπάρχει αν θέλετε, το θεμέλιο για να χτίζει εκεί πάνω αυτή η ακροδεξιά ρητορία. Και αυτά τα μορφώματα τα νεοφασιστικά, θα έλεγα ότι αυτή η επιστροφή που βλέπουμε της ακροδεξίας οφείλεται σε μια ευρύτερη διαδικασία παρακμής ή αποσάρθρωσης, πώς θα το πει κανείς καλύτερα, της δημοκρατίας,
που δεν υπήρχε.
Την οποία δεν ευθύνονται μόνο επιθέσεις από δεδηλωμένους εχθρούς της, αλλά και από υποτιθέμενους φίλους της.
Ναι, βέβαια.
Συχνά από τους ίδιους λειτουργούς.
Από τη χρήση με την οποία. Βέβαια. Από τη
χρήση αντιπροσώπευσης, διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, εργασιακή επισφάλεια, ιδίως εκεί στο πέραμα, σε αυτές τις γειτονιές, στον Πειραιά, φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Όλα αυτά τροφοδοτούν τα ακροδεξιά μορφώματα. Και το γεγονός ακόμα ότι την ακροδεξιά ρητορία, την οποία ίσως πριν από 15 χρόνια κανένας δεν θα τη δεχόταν σε έναν συστημικό, ας πούμε, λόγο, την έχουν υιοθετήσει.
Κανονικοποίηση, βεβαίως.
Και τα δεξιά κόμματα την έχουν κανονικοποίηση, βεβαίως, όπως λέτε.
Βεβαίως.
Και αυτό προφανώς είναι ο προθάλαμος για να περάσουν στο original ακροδεξιό κόσμο πάρα πολλοί άνθρωποι.
Και βοηθάει πάρα πολύ η γενικότερη εικόνα της Ευρώπης και όχι μόνο. Ας δούμε δηλαδή πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Είναι το 99% των, ακόμα και μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, είναι 100-0. Σημαίνει δηλαδή ότι οι κακοί Παλαιστίνοι, που βεβαίως έδωσαν την αφορμή κάποιοι, και μοιάζει τόσο πολύ προβοκατόρικο που, αν θυμηθούμε τα νιάτα μας, που δεν μπορεί να μην ήταν τόσο χαρακτηριστικό, παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή εξοντώνονται με λογική εθνοκάθαρσης το σύνολο σχεδόν των Παλαιστινίων.
Η υπόθεση της Παλαιστίνης, ναι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση.
Και εξαιρετικά σύνθετη, βεβαίως. Δεν είναι,
εξαιρετικά
δεν είναι
σύνθετη. Απλό, βέβαια. Έχει ρίζες ιστορικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές. Έχει και άλλες παραμέτρους, όπως είναι το ενεργειακό, όπως είναι η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου στην περιοχή.
Είμα, βέβαια.
Υπάρχουν ευρύτερα συμφέροντα, υπάρχουν όμως και δύο λαοί. Δηλαδή δεν βάζω μόνο τους Παλαιστινίους, βάζω και τον Ισραηλινό λαό που αντιστέκεται, αντιδρά σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια. Έτσι,
δεν είναι μια
ομοφωνία
δεν διαπιστώνω μια ομοφωνία στην Ισραηλινική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή η στρατιωτική μηχανή του Νετανιάχου στην ουσία υποθηκεύει και το μέλλον του Ισραήλ και τη δική του ζωή.
Βλέπουν το μέλλον. Ναι, βλέπουν το μέλλον.
Βέβαια, γιατί οι άμαχοι είναι εκείνοι οι οποίοι πλήττονται το περισσότερο σε όλες τις μεριές.
Λοιπόν, να πούμε για την μεθαυριανή εκδήλωση που θα γίνει, όπως είπαμε, στα γραφεία της ΕΣΥΕΑ, στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα Γεώργιος Καρατζάς, Ακαδημίας 20 βεβαίως. Και οι ομιλητές, πέρα από εσάς,
ας πούμε λοιπόν... Είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος, συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής, με πολύ σημαντική
δουλειά πάνω σε αυτό. Βέβαια,
συμβολή
βέβαια.
Στην αντιμετώπιση, όχι μόνο σε δικαστικό επίπεδο, αλλά ευρύτερα της ακροδεξίας στην Ελλάδα. Είναι ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος επίσης έχει εκφράσει ένα πολύ, πολύ σοβαρό λόγο για τα θέματα αυτά της ακροδεξίας και είναι και συγγραφέας και διδάκτορας με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον διδακτορικό για το θέμα της βίας στη λογοτεχνία, η κυρία Βασιλική Πέτσα. Θα συντονίσει την εκδήλωση η δημοσιογράφος Δύναμος Σχολιού. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και πέρα από το βιβλίο.
Ναι, θα είναι αφορμή όπως πάντα γίνεται στα βιβλία σας. Το κάνετε
και
αυτό.
Είναι μια ωραία, αυτό την έχει ανακαινήσει η ΕΣΥΕΑ.
Ναι, είναι εξαιρετική.
Να έχουμε κόσμο που θα συμμετάσχει στη συζήτηση.
Πολύ ωραία. Κύριε Κοντιάδη, εμείς θα τα πούμε και πάλι, βέβαια, και πάλι και πάλι. Τη Δευτέρα ενδεχομένως θα είμαστε εκεί, αλλά έχουμε και άλλη παρουσίαση στην πορεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Κύριε. Καλή συνέχεια. Ξενοφώντας Κοντιάδης, η νύχτα που έφυγε ο Παύλος, ένα εξαιρετικό βιβλίο που ξέρετε όλοι περί τίνος πρόκειται. Αυτό το βιβλίο θα το δώσουμε αύριο, δύο αντίτυπα αύριο, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, υπάρχουν 4 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Η Αγριόπαπια» του Ερίκου Ήψεν στο θέατρο. Κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Πάμε στις διαφημισούλες μας και αμέσως μετά μουσική και συνεχίζουμε.
Στο κόκκινο.
Ετοιμός, πάμε!
Με το Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία.
Ξανά!
Με το Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία.
Ξανά!
Με το Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία.
Και ξανά!
Με το Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία.
Τόσο απλά! Γιατί με το Box Blast κάθε φορά που παραγγέλνεις φαγητό, γλυκό, καφέ ή ό,τι άλλο θες, κερδίζεις. Και αν δεν το άκουσες πριν, πάμε ξανά!
Με το Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία.
Αυτό! Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Όροι και προϋποθέσεις στο box.gr ή στο Box App.
Ο κύκλος με την κυμωλία του Μπρέχτ. Δεύτερος χρόνος.
Ένα πραξικόπημα, ταραχές, το παιδί του κυβερνήτη παρατημένο. Μια υπηρέτρια το παίρνει και το σκάει για να το σώσει. Στο τέλος ένα δικαστήριο. Σε ποιον ανήκει το παιδί? Σε αυτήν που το γέννησε.